Trik magjia, bërja e 8 kartave. Çfarë na duhet? Konstrukte prej letre të mobiljeve. Ngjitësi. Tubi me letër vezulluese për dhurata. Mjetet e punës. Gërshërët. Lapsat me ngjyra. Shporta e letrave. Unë i pres kartat me gërshërë. Unë i hedh mbeturinat në shportën e letrave. Unë e hap kutin me lapsa me ngjyra. Unë i ngjyros kartat me lapsa me ngjyra. Unë e pres një cop të letrës nga tubi i letrës vezulluese për dhurata. Unë e vendos letrën vezulluese të dhuratave mbi tavolinë. Mustra që ndron në sipërfaqen e tavolinës. Me ngjitës e lye anën e pasme të kartave. Unë i ngjes kartat në letrën vezulluese për dhurata. Pastaj i pres kartat sërish. Unë i hedh mbeturinat në shportën e letrave.